Arroza Sarea. Euskal Herrian bada zer entzun, Arroza Sareko irratxa ezberdina, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrozasarea.eus webgunean. Arroza Sarea. Piztu zuen irratiak.
Zen irratien tartearen atalarekitzera eta gaurkoan Ultzamaldeko berriak jasotzeko esan erran irratiko Itziar Perezekin izango dugu. Kaixo, Itziar.
Kaixo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zen mozo de?
Ongi, hemen lanean pixka bat, zer mozuek.
Ondo, zuen eskualeko kontuetara pasako garak pare bat albistekarri diguzo, haien artean oro kietako guduak 150 urte bete dituela, ez?
Hori da, eta urte urrena hori nolabait ospatzeko errekreazioa egin zuten Orokietan bertan pasaden asteburuan, Gurutze Gorriak antolatuta. Maiatzaren 4an 150 urte bete ziren Orokietako gudua izan zenetik, Orokieta hemen Basaburuko herri txiki bat da, eta gudu hori hirugarren Karlistadan gertatu zen, herrian ziren Carlos de Borbón edo Carlos Zazpigarren araren aldeko tropa karlistak eta Savoiako Amadeo lehenengo erregearen aldeko tropa liberalak hori ezagututa eta haien baldintza eskasak ezagututa, ba haien bila joan ziren eta bertan eman zen borroka, ordu terdiz, eta bertan 28 karlista, 28 karlista ziren, 10 zauritu izan ziren karlisten artean, eta 749 preso izan zituen alde galtzaileak, eta bestetik berriz segildako eta hogeita lau zauritu ba Amadeo lehenengoaren tropetan. Borroka horretan gainera lehenengo aldiz eskuartu zuen 8 urte lehenago sortu zen Espainiako Gurutze Gorriak, eta horregatik Gurutze Gorriak, Nafarroako Gurutze Gorriak antolatu zuen errekreazio historikoa. 150 pertsonek hartu zuten parte, Jose Maria Turudiren gidaritzapean, eta hainbat errekreazio talde eta erakunderen laguntzarekin, haien artean Nafarroako Antzerki Eskolaren laguntzarekin, eta Orokietako hainbat herritarrekin. Irudi oso harrigarriak utzi zituen, eta bueno, interneten jarriz gero Orokieta errekreazioa agertuzko zaizkizu, eh? Eta, bueno, kontu bitxi hau ekarri nahi nuen lehenengo gaia bezala.
Eta, bueno, jarraituz, bigarrenara pasatuz, bueno, azken pulupe irakurgai dagoel, eta bertan argitaratutako ekimen bat aipatuko dugu, kasu honetan, larra soinu tresnak.
Hori, bai, pulumpe gure hilabetekaria azkeneko aia irakurgai dago PDF-ean gure webgunean, amesti.eusen, eta bertako bertan azaldutako ekimen bat ekarri izan nahi dut zuenera, larra soinu tresnak ekimena izan ere instrumentuak eta soinu ekipoak konpontzeko tailerra ireki zuen Ultzaman, musika tresnak eta soinu ekipoak konpontzeko eta diseinatzeko tailerra da larra soinu tresnak. Iñaki Berraio Zarano Utzamarrak martxan jarri duena, 2020an zabaldu zuen proiektua bere jaioterrian, Larraintzarren, eta ba geroztik ehunka konponketa eta moldaketa egin ditu, ba gitarretan, basuetan, amplifikagailuetan eta bestelakoetan, bereziki bera inguruko eta Iruñarriko musikariendako, eta 2021 urte bukaeran gainera ba grabaketa estudioa ere estreinatu zuen eta dagoeneko bi talde grabatu ditu. Ekimen honekin edo tailer honekin bere helburua da ba soinu ekipoendako eta musika tresmendako ba bigarren bizitza bat, ez, izatea, hoiek konpontzea Eta txikitatik buruan zera bizion ideia da gauzatu duen azkenean Iñaki Larraioz Utzamarrak. Hmm. Berak berez ingenialitza ikasi zuen eta 10 urtez aerosorgailuen munduan egin du lan, baina horrek ez zuen nasetzen eta proiektu hau buruan zuen eta azkenean ba animatu zen lan utzi eta martxan jarri du tailerra gure eskualdean. Eba hemen bizita lan egiteko asmo horrekin. Esan dugun bezala bere jaiotarrian jarri du martxan, Larraintzartik kanpo urte batzuk bizi ondoren, ba, bertan errotu nahi izan du proiektua, bere familiaren etxabean egin du tailerraren eta estudiaren obra, hemen inguruan ezagunak izan ziren ere mutala betitraban bere taldean entxegu lokala izan dakoan, eta bueno, talde horietan Iñaki Larraiozek gitarra jotzen zuen. Beraz, bueno, ba ez da kasualitatea, ez, musikarekin lotuta duen zerbaitetan lan egin nahi izana. Iñaki Larraioz igual batek ezagutuko duze 2019an Larra Bideak musika proiektua ere jarri zuen martxan. Eta esaten dugun bezala, ba orain tailerra eta estudioa du Larraintzarren, Zumagarra Murdiko Kamuts taldearen maketa grabatu du, orain Makusai Irurtzundarren maketa ere agatzen ari da, eta bertan ere, bueno, sorkuntzak badu bere tokia, batez ere prebioetan eta pedal propioetan ari da lanean, baina amplifikagailuren bat ere egin du, eta gitarra baten prototipo batekin ere dabil. Eta handikan pasatu dira ba Nafarroako eta Euskal Herriko musikari profesionalak, adibidez Joseba Irazoki, Jonan Ordorika, Rupero Ordorikaren anaia, Joseba Belenuar Beratarra, eta beste hainbat. Beraz, bueno, ba, proiektu polita hemen inguruan duguna, eta hori izan da, ona ekarri nahi izan dudana.
Ba, kirolarekin jarraituko dugu, kaso honetan, hori, errugbi gaupasaren kartela argira atera dela, ez?
Bai, bueno, Menditarrak errugbi taldeak, Berrete Menditarrak errugbi taldeak, ba, urtero egiten zuen errugbi gaupasa, bi urte ezin izan dute ospatu eta berriz ere berreskuratzea erabaki du, taldea bastangoa da berez, baina gure inguruko jokalari asko daude bertan, eta urtero Larraintzarren egiten dute gau pasa, eta urten ba itzuliko dira, eta ja jakitera eman dute kartela. Bueno, maiatzaren 21ean izanen da rugbi gau pasa, kontzertu musikaz eta sorpresaz beterik, eta esan bezala, ja kartela ezagutu dugu, Los Txingones de la Renkle eta Trikidantz izanen dira jarriko dute musika, eta gero, Pirrierdi DJ eta DJ Txurri Muski ere izanen ditugu. Beraz, ba, bueno, hau polita izanen da. Aurten egia da, denbora gutxi izan dute antolatzeko, eta arduan, urtero 150 pertsonen dako egiten zuten afaririk ez da izanen, baina esan bezala musika bai egongo da, Larraintzarko frontoian izanen da hori bezala, eta dije, bueno, gogoratzeko batez ere, bueno, errugi hau pasa, baien jarduna finantzatzeko egiten dute, 2020 urtera arte, 19 urtez antolatu zuen bastango errugi taldeak, eta esan bezala, bi urteko geldia diren ondoren, 17. edizioa ospatuko dute aurten, esan bezala, maiatzaren 21ean Larraintzarko frontoian, eta jakina denez, ba, esan dudan bezala taldeak bere bizikoa du pesta hau baien jarduna finantzatzeko, beraz, kasualitatez ultramatik gertu baldin mazaditzate, baduzu de plana maiatzaren 21erako.
Ba, bai, eta horrekin bate, agenda ipatuko dugu baita ere, ez?
Bai, azte buru honetako agenda ere aipatuko dizuet, bueno, gaurtik hasita, mendik ordu erdira bakarrik arratsaldeko bostetan tailerra izanen da Latasako biltegian Imotzen, kobaratzeko astapenak izenburupean da tailer hori, eta bueno, bat izenburua esaten den bezala baratza bat edukin nahiko duenarendako ba zuzenduta dago, eta bertan saiatuko dira irakasten manondik hasi, ez, baratza hori jartzen. Tailerra Arrea Elkarteko Tania Gomez Rodrigoren eskutik izanen da doakoa, baina hori bai lekua erreserbatu behar da La Pasa Kubiltegian. Hori gaur arratsaldean izanen da, bihar beste itzordu bat dugu, kasu honetan Larrainzarko bentan, Kutxi Romeroren kontzertua izanen dugu. Kasu honetan karka etorriko da kontzertu akustiko batekin, No Soy de Nadie izenburupean, bira egin du izenburu horrekin, eta esan bezala bihar, Larrainzaren izanen dugu, arratsaldeko 7etan, Larrainzarko bentan. Eta larun batean, beste kontzertu bat, kasu honetan horietan, Ziaurrizko Elizan, kontzertu solidarioa izanen da, Txandreako Arturo Kampion abesbatzak eman aldia emanen du, Ziaurrizko kontzertua kantelatuta, bertan Ziaurritzen bizi diren refusiatu ukrainarrak laguntzeko, bildutako dirua beraien dako izanen delako. Hori da, teguruan tan dugun agenda.
Eskerrik asko, ez dakite honekin amaitzeko itziar, zehozer gehiago komentatu nahi diguzu?
Hori da, ekarri nahi nizuena gaur, hemendik 15 egunetan, gauza gehiago ekarriko dizkizuet.
Hala izango da, mi esker itziar, eta ondo pasa?
Eskerrik asko, baita zuei ere, agur.
Gero arte.